hai moltíssima gente que vive do mar, traballa no mar, fai diferentes sempre. Falamos dos mariñeiros, da peixe, da pesca, pero para que os barcos funcionen ten que haber un personal dentro que faga o mantenimiento, que haya, ten que haber un mecánico naval dentro deses barcos. Por eso nos temos a curiosidade, queremos falar hoxe con un que nos conte un pouco, bueno, pois a súa trayectoria no mar, pero tamén falar un pouco de como funcionan eses barcos. Unha vez falando con Toñito de Poi aquí neste programa, nos decía que o consumo dun barco, un mercante ou calquer tipo de barco que fai unha ruta, pois desde, imagínate, desde Estados Unidos ata aquí ou de China ata aquí, ten un consumo elevadísimo de fuel oil ou de gasoil, que ten un fai unha eso todo contamina moitísimo o mar. Pois dentro da curiosidade, coñecendo a Pablo Diz. Pablo, bos días, como estás?
Hola, bos días, Miguel, que tal? Como estamos?
Falando con Pablo, el sempre me decía, outro día fixinlle unha broma, dixe: Pablo, tes que coller un cruceiro e ir de vacación. Se me decía, non me metas no mar, que levo toda a vida no mar, ¿no? Que...
Sí, a verdad que sí.
A verdad que sí. Entón, ti foche, bueno, empezaste no mar de mariñeiro, pero logo foche pasando a parte da maquinaria, ¿no? Pablo, como foi un...
Sí, 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 vamos a ver. Bons días a todos. Como ben comentas, ten que haber un jefe de máquinas, pero tamén ten que haber un bo patrón para que pesque. Cada un ten a súa función. A bordo, vamos, o mellor depende do barco, pero unha cantidad de xente entre mariñeiros e tal, pois cociñeiros, depende do barco tamén, eh? Uh-huh. Depende onde andes. Se andas, por exemplo, aquí á costa, pois xa non leva tanta xente, non?
Pero sempre se fala, sempre se fala dos mariñeiros, non? Pablo, sempre se fala dos mariñeiros, pero o barco que tú dices, hai cociñeiros, hai xente que leva o mantenimento do barco, supoño que habrá mecánicos que tamén das cousas que se estropean, non? Para os aparellos de pesca e todo isto, que tamén ou facíades vos tamén iso?
No, a ver, por exemplo, o tema de cubierta, teñen que arreglar as redes, xa hai un contramestre que é o que manda nos mariñeiros, que xa ven por debaixo xa da categoría do o pesca, o máximo mando da zona do puente, uh-huh, que é o que ten que levar o barco á zona de pesca. E depois o contramestre, pois as redes, o que poidan reparar a bordo, reparano a bordo. Uh-huh. O que non pois traeno pa terra. Nos igual, nos na máquina, por exemplo, o máximo mando que hai na máquina é o jefe de máquinas. Uh-huh. Depois vai xa o segundo e os engrasadores. Uh-huh. E nos pois repárase o que se pode todo a bordo, porque é evidente que se estar moi longe de costa, uh-huh, a moitos días, ou estar nas Malvinas ou sur de África, eso tens que repararlo, sí ou sí, ou polo menos entrampalo. Uh-huh. Miguel, porque estamos falando de que un barco pa terra, o mellor aí, pois igual tes 3 días de navegación ou tal. Entonces supón moito, moito gasto pa, uh-huh, pa as empresas e tal. Entonces tú tes que ir preparado pa con repuestos, máis ou menos de todo, uh-huh, e reparar a bordo. Por exemplo, se un día che rompe un auxiliar, pois tratar de repararlo. Evidentemente, pois claro, se queda reparado, pois se queda reparado. Se non, tes que trampealo para chegar a terra para que cho reparen, que cho poñan en condicións para seguir traballando. Uh-huh. O mismo pasa con tuberías. Picas hecho unha tubería, tela que sacar, soldala, reparala ben para que che aguante. O mellor aguanta che toda a vida do que estás aquí a bordo, entendes? Uh-huh. Eu teño reparado tuberías e aínda están traballando nos barcos que deixei por aí. Uh-huh. Compresores de frío, o mismo, que che perde un compresor de frío, terlle que cambiar retens, meterlle freón unha planta, bueno, 40 mil cousas. O jefe de máquinas é o responsable de toda a maquinaria cantada a bordo, Miguel.
De todo.
Chamante do puente, mira que isto non me vai ben, aquí o ordenador, a ver, mira aí o tal, o cable, cambiamo o cable, cambia misto. O cociñeiro, chámate, mira que non me, o grifo rompeume. Uh-huh. Ou a cociña que non me vai un hornillo. Uh-huh. Aparte, pois, encubierta, que a maquinilla que che falle, calquera cousa, iso, bueno, eres o responsable de arriba abaixo de todo.
De todo o sueldo
do pesca.
De todo que sea maquinaria, non supoño? O sea, todo que é a maquinaria.
Efectivamente.
Eso de ser responsables. E dentro de eso está o motor, o motor da... o motor da
o motor principal,
o motor principal, que, o que puxa polo barco,
que,
non?
Que, o que puxa polo barco, efectivamente. Vale, pois o motor principal, aí pasan moitas cousas. Eu normalmente podo che falar da pesca, porque estes barquiños daqui da costa non anduven, nos pequerrechos estes non. Pero, por exemplo, na altura, levas un motor do millor de 1200 cavalos, estamos falando do millor dun barco do Gran Sol, e, claro, o patrón de pesca quere pescar, evidentemente, que ese é o eterno problema que ten o jefe de máquinas co pesca. Uh-huh. Estamos condenados a levarnos ben, pero ele mira o seu e eu miro o meu, non? Sí. Ele carga allí, por exemplo, e dice, bueno, pois quero unha rede máis grande. Uh-huh. Metelle unha rede máis grande, o armador, as portas máis grandes, as portas de arrastre son as que abren a rede no mar para que entre máis, para que lle faga máis boca, para que entre máis peixe, non? Uh-huh. Entonces está cargando o barco, evidentemente, é como se tú cargas o remolque do teu coche con máis do que pode levar. Entonces aí o consumo levántase, pero unha cantidad. Entonces tens que ir arriba, cada dous por tres, oye, saca un poquinho de máquina porque vai o motor coa lengua de fora, e está gastando, pois estamos falando a mellor de 4 toneladas diarias de gasoil, que non é broma, uh-huh, a un barquito destes do Gran Sol.
O sea, un barco de pesca de que tamaño pode ser, máis ou menos? De que tamaño pode ter un barco de pesca?
Home, pode ter, eu que sei, 30, 40 metros de largo, estaríamos falando por 6 ou 7 de ancho, 8, uh-huh, unha cousinha así, máis ou menos, non?
Un barco deses ven consumindo uns...
xa estou comentando sobre unhas 4 toneladas, eh? Un motor de 1200 cavalos tamén, xe digo. 1200, 1300 andan aí.
Uh-huh. O sea que estes buques que levan os contenedores, que son enormes, son como ciudades flotantes...
Sí, xa estamos falando dunha cousa moito máis grande, Miguel. Eu tamén xa podo falar, que duden... Aí nas Malvinas, por exemplo, xa estamos falando dun barco de 83 metros ou 80 algo de largo, e xa levan uns motores de 4.000 cavalos, andan aí para arriba, para baixo, entre 4.000 e 4.000, e estamos falando xa dun consumo de 10 toneladas de gasoil por día, eh?
Por día.
Por día.
¿Qué depósito leva un barco de esos aproximadamente?
Bueno, eso vai en tanques, vai cantidad de depósitos, todo que é a parte baixa do barco, todo que é da línea de flotación para baixo, eso é todo por debaixo da máquina, todos son tanques de gasoil. Uh-huh. Estamos falando de, ao mellor, un barco deses leva 1180 toneladas de gasoil, Miguel.
Uh-huh. Aparte, claro, despois eso todo
E aparte aceite. Aparte van os tanques que suelen ir máis ou menos a popa, que son do aceite. Uh-huh. Entendes?
Non se pode, un barco deses non pode levar un motor eléctrico? É complicado ou imposible?
Pode levar un motor eléctrico, pero para facer mover un motor eléctrico tens que ter un diésel igual. Ah, ou sea que estamos claro, na mesma historia.
Claro.
Porque senón como far mover únicamente que o inventaran hoxendía con paneles solares que están neso, uh-huh, estás facendo un estudio, pero non sei até que punto... Porque ten que arrastrar moitísimo, entendes? Eso me leva unha rede moi grande e que xa che
iba a comentar, ¿no? Porque estamos sumando as toneladas de gasoil que carga un barco destes, o propio peso, uh-huh, todo o que hai que meter dentro para aguantar tantos días no mar. Logo o arrastre das redes, máis a carga que se colla, non? O peixe e todo o que se lle mete.
Efectivamente.
Eso todo se lle pide ao motor para que faga o seu traballo, non? Supoño, o sea, todo eso...
Para eso está o motor, para arrastrar o barco, para empuxalo, e cando ven sellado, que traen o mellor, o que sei, 2.000 toneladas, non? Un desfile de pescado. Uh-huh. E eso ten que o motor principal é o encargado de arrastrar todo eso. Depois que non collas temporales por a proa, uh-huh, porque senón xa consumeche máis e non te deixa andar porque vas por máis días de ruta. Uh-huh. Todo eso é encima do motor, digamos.
Os temporales como lle afectan as máquinas neste caso, por exemplo?
Afectan bastante, porque pode che quitar, ao mellor, vamos a ver, unha ruta de Vigo a Malvinas, non? Uh-huh. Por exemplo, que colles temporal pola proa, pois igual che resta 3 días ou 4 días de navegación tranquilamente. depende do temporal tamén, pero estamos falando de como yo 3 ou 4 días, ¿eh?
Porque cando pillas un temporal en medio do mar, estamos falando de que as ondas aí que tamaño poden ter, máis ou menos,
de cara. Bom, me depende, aí depende do temporal, pero eu xa teño visto ben grandes, que incluso teñen comentado que chegan a 10, 12 metros de altura, tranquilamente, ¿eh? Esa é un temporal fuerte que te colle unha fuerte borrasca destas, caes aí no, por suerte ou por desgracia, no ollo do huracán, e estamos falando de olas, pero superolas, que che pasan por riba do barco, e, bueno, volve a resurdir o barco para arriba, pero o que nunca mirou eso, na unha palabra que se solimos usar moito, acojona.
Sí, ¿no?
Ahora, cando xa, dime.
Digo, ¿no? Que como se vive, iba a preguntarche, era a miña seguinte pregunta, como se vive unhas olas de 10 a 12 metros dentro dun barco dese tamaño, ¿no? No medio do mar.
Pois vívese, vamos a ver, hai que amarrar todo, incluso taquillas, repuestos, redes, todo ben trincado, todo amarrado, bidóns, si le pasa algún bidón de aceite na cubierta, todo ben trincado, ás veces ainda de noite che solto, che reventa un, que despois andas cos pés ali encima do aceite, bueno, que che vou contar, unha desgracia, pero bueno, hai que aguantalo, hai que vivirlo, hai que fai falta traballar e a xente ten que estar preparada para iso, algo non ten que facer, non, mira.
Si se para a hélice ou se estropea algo fora do casco do barco, o sea, a parte exterior do barco, tuveche que salir algunha vez a arreglalo ou tedes buzos para iso, ou como se soluciona un problema desos en alta mar?
Bueno, nós tuvemos algúns problemas deso, pero máis que nada foi o mellor meter a rede no hélice, eso, pero claro, aí xa che, se ti non o tes, normalmente a bordo hai algunha persona que é rana. Que nas súas horas libres, cando veñen pa casa, dedican a pesca de sumérgense ranas, va? Entón, ou che fai o traballo, senón xa tens que chamar a outro barco que ande pola zona, que che veña ali, ou vas ti buscalo nunha zodia, que temos unha zodia que é un auxiliar do barco, non? Pa traballos así, para salir do barco, se tens que ir a outro barco e tal. Entón traes o home, soluciona a papeleta, pa daño uns cartos e safamos. E o que me refiere, o que te refieres a averías, furos, eso nunca tuve. É uno do que é na miña, no meu tempo, cando tuve, non tuve. Pero algún barco, se os tuve, teñen que solucionarlo, botar o gasoil todo pa unha banda, levantar esa banda do barco, esperar que estea claro, tamén un pouco calma, non? E baixar ali e poñerlle aí un tornillo que sometese unha chapa con unha goma e un tornillo para dentro, polo furo, e por dentro porlle outra chapa e enroscas, apretas eso para solucionar. Eso é un parche. Estamos falando dun parche.
Hasta chegar a
para poder chegar a terra.
A chegar a porto.
Claro.
Mira, me pregunta un ointe que carburante utilizan eses barcos exactamente.
A ver, non sei, aquí na pesca, normalmente, na pesca, sueles usar o diésel, o gasoil, pero tamén xa hai algúns barcos, e sobre todo os mercantes xa usan fuel, que salen, por exemplo, salen do puerto en gasoil, e unha vez que collen ruta, que collen xa mar aberto, estamos falando, aí xa se meten a fuel oil. O fuel oil é un produto do petróleo, derivado do petróleo, pero é exceso, parece piche, o que conozco, piche da carretera, e iso hai que calentalo, ten que pasar por uns tanques que son calentadores para poder inyectar os inyectores do motor, para poder inyectar ese combustible, que é pesado, moi pesado.
Teño aquí algunha noticia que pon que un mercante contamina máis que 760 millóns de coches.
Tranquilamente, non estás falando cousa fora de tono, porque é a verdade. Se te estou dicindo, con barco das Malvinas de 4.000 cabalos que che consume 10 toneladas por día, pois xa é moito consumo. Xa son 10 toneladas de gasoil, a ver en cantos anos che fan falta para botarlas ao teu coche ou ao meu.
Contamina máis ese fuel oil que o gasoil normal ou non? Sabes disto ou non?
Eu penso, Yo pienso que sí, porque, a ver, cuando ves pasar un barco de esos, Miguel, yo estuve en, bueno, como tú sabes, en la mar y tal, pasaban algunos mercantes y bota un fume negro, eso es, ya dices, vai trabajando fuel oil. O fume é moito máis negro, supoño que contaminará moito máis. E iso sin falar xa do aceite, porque non che comentei, pero un barco destes que me che estaba comentando, das Malvinas, con 4.000 cabalos, e está che unha media de consumo diario entre cambios, bueno, o tal, o que consumo o motor é máis, o que lle tens que botar pan grasa de camisa, se é unha cousa ou outra, estamos falando de 150 litros diarios de aceite.
Madre mía. Fíjate. É moito consumo.
Estamos
falando sempre dos coches, falamos sempre dos coches e nunca falamos, porque ven moito contenedor ahora prácticamente toda a globalización o que fai, e os envíos prácticamente dos se fan a través de contenedores. Cando pedimos algo a China ou veñen contenedores de China ou de outro lado, de non sei que, iso ten un consumo brutal. Estamos falando un barco pequeno que consume 4 toneladas de gasoil. Imaginemos un buque mercante destos, un buque de contenedores ou un cruceiro. Non temos máis tempo xa, Pablo, moitas gracias por atenderme e contarme un pouquiño. É increíble ver a vida das persoas ao que se acaban dedicando, como acaban traballando e como acaban dedicando a súa vida e como acaban... porque supoño que terás un montón de anécdotas de tanto tempo nos barcos, non, de aquí para lá, e sobre todo co tema do mantemento das mecánicas dos barcos. Pero hoxe xa non temos tempo para máis, temos que ir cerrando porque temos agora a desconexión publicitaria e tenemos que seguir co programa. Moitas gracias, Pablo, por contarmo tamén. Abrazo e bo día.
Hasta cando queira, saludos a todos os oyentes, un abrazo para ti tamén, Miguel.
Gracias, un saludo, buen día, chao. Pablo, chao.